Pret valdību un prezidentu Žairu Bolsonaro vērstās protesta akcijas Sanpaulu centrā šodien rīko pilsoniskās sabiedrības grupa vairāk demokrātijas. Demonstrācijas priekšvakarā savu gatavību piedalīties šajā protestā bija izteikuši gandrīz 40 tūkstoši cilvēku. Koronavīrusa izplatības novēršanai apņemoties vilkt aizsargu maskas un ievērot distanci. Akcijas rīkotāji uzsver, ka iebilst pret prezidenta Bolsonaro vadības stilu un nevēlas pieļaut fašisma izplatību Brazīlijā. Tikmēr pats prezidents aktīvistus dēvē par noziedzniekiem un ir paziņojis, ka drošības spēkiem dots rīkojums izlēmīgi iejaukties, ja tiks pārsniegti valdības noteiktie demonstrācijas limiti. Pēc prezidenta vārdiem protestētāji ir sabiedrības padibenes, kuras vēlas nekārtības un konfrontāciju. Antifašistu kustību viņš nodēvējis par COVID-19 trešo vilni, tūlīt pēc ārkārtas stāvokļa veselības aprūpē un ekonomiskās krīzes. Atgādinām, ka pat par spīti trešajam augstākajam COVID-19 upuru skaitam pasaulē, Brazīlijas prezidents Bolsonaro noliedz šī vīrusa nopietnību, izpelnoties pamatīgu kritiku gan pašmājās, gan arī ārpus Brazīlijas robežām.